Lifrin. Ef þú leggur hönd á neðsta rifið hægra megin, styður þú á lifrina. Lifrin stærsta líffærið inn í líkamanum. Á hverri mínútu streymir meira en lítri af blóði gegnum lifrina, þar sem það hreinsað. Auk næringarefna sem líkaminn þarfnast eru í blóðinu ýmis önnur efni sem hann þarfnast ekki. Þessum efnum sundrar lifrin og sendir áfram til næstu hreinsistöðvar í líkamanum. Það eru nýrun.
Við teikninguna stendur, lifrin vegur 1,5 kíló. Innan við hana gallblaðran. Og inn á teikninguna merkt lifur og gallblaðra.